Play natin ng Meradios.
Tere hea ja mõtlema Meradio kuulaja, piltide vaataja. Minu nimi on Kertu Luiskis ja siin on Vabaduse hääl. Taas kord ei ole mul pakkuda teile videot, kus ma vehiks ja nägusid teeks, aga vast saate kuulates ka hakkama. Ja ma tean, et enamus inimesi eelistabki just seda heli varianti. Ma ise eelistaks ka. Saated, mida mina kuulan taustaks, ma olen selline praktiline inimene, ma olen teinud muid asju, et ma lihtsalt kedagi vaataks, ammuli sui, jälgiks, mis nägu ta teeb ja kuidas temast liigutab. Ei ole selleks aega kahjuks. Ja seda enam, et suvekest on nii vähe veel alles jäänud. Ja vananeste suvi tuleb ka veel, tean. Aga seda sügisest õhku on juba tunda, natuke on juba saanud ahju kütta ja endale meelde tuletada, et see suvi paistab, et meil on muidu lühike, ainult 3 kuud ja sellest ka enamus ei ole see suvi, nagu oleks kuskil Lõuna-Euroopas suvi, vaid Eesti suvi. Aga isegi selle lühikese suvejooksul juhuvad ära unustada, et otaga varsti on -20 ja igapäeva ahjusid kütta. Mille peale kliimaministeeriumi töötajad ilmselt ütleks, ja selle ahjud asjaga me tegeleme, kertu võtta rahulikult. Praegu veel kütad varsti. Aga hästi, mis ma ikka, ma nii saates panen neile veel puid alla. Ärme siis alusta kohe sellega, et kliimaministeeriumi puugita vastaseid siin niimoodi röstima hakata. Ja ega nemad ka selju loodavad millegi. Et see kliima asi, see kliima hirm kestaks igavesti. Ma igavesti saaks olla see kliimaministeerium, mis igas nimetus. Lõbu pärast vaadake, mis nimetustega inimesi seal on. Ja te lihtsalt tekib tunne, et äkki ma ei osta poest seda asja, kus on käibemaks, sest ma maksan kinni selliseid hampelmane. Et ma lähen ostan selle kelletki, kes ise kasvatab. Ja no võibolla kui kaudselt see raha juab ikkagi sinna maksusüsteemi sisse, sellegi poolest sa oled valinud toetada kohalikku. Ja meie toidu julgeolek läbi Eesti sõitsin siis, täpsemalt sõitsin Sillamäele Narva Jaasusse. Teie järjest need plakatid, kuidas toidu julgeolek ja mina mõtlen, kus see raha tuli, kas on jälle mingi väikse terrase kampaania. Ma ei tea, kuidagi kummaline on see asi, aga jah. Mulle tundub, kui see vandenu analüütiku aju on selline, et ega ta ei maga, ta vaatab nii. Vaata, mis selle asja taga on? Ja mis selle asja taga on? Miks nad sellest räägivad? Miks nad just sellest praegu räägivad? Ja mõnikord lausa vahutades räägivad, ehk siis kõik läheb vahtu. Sa ei näegi nagu vesi läheb mitte isegi sogaseks, vaid vahuseks. Ja vahus sa ei näe nagu mitte midagi läbi, et mis see päriselt oluline on. Ja see päriselt peaks nägema, mis siin mees toimub. Ja üleüldse inimesed armastavad kellelegi millelegi loota. Ja üks hea tuttav hiljaaegu saatis edasi ühe kirja, kus talt küsitigi otse, et kas te teete ka midagi või rahvas loodab ju teie peal. Ja siis ma mõtlesin, et see on lihtsalt ebareaalne. Ja need, kes ütlevad, et loodetakse teie peale, nad ise on üldjuhul sellised, kes oi nad teeks ja oi nad oleks. Aga millegi pärast nad ei tee ega ole, vaid ka loodavad kellegi teise peale, sest keegi väline peab mind ära päästma. See, et kogu ümbritsev on peegeldus sellest, kuidas meie oma sisemaailmast toime tulema, millega meil tuleb endas nii-öelda, kuidas ma ütlen, enda sees mingid lahendamata teemad, mingid ebaküpsused. Ja me peame tunnistama ka seda kollektiivset osa, miks me neid saate, et ma võin oma, et te ka kuskil niimoodi lihtsalt küpsen. Aga mingid momentid, mida mina tunnen, et mul on vaja jagada, et võibolla kelleski läheb kaasa seeme idanema ja saad aru, et aga jah, ma ei tee üksinda ära, aga
mitte keegi teine minu eest ka ei tee.
Et pigem mina ise võtan enda ja oma laste eest vastutuse ja annan teistele ka mõista, et see on normaalne ise enda ja oma laste heaolu eest vastutus võtta. Seista endast, seista oma õiguste eest ja ja selle momendi juures, kus keegi ütleb nagu tehtagu ja teile loodetakse. Ja üldjuhul on see, et nad mitte isegi ei looda ainult, vaid nad on volitatud teatud hetkel karjatama valesti. See sai valesti tehtud või lausa eessisti tehtud. Sest et kui nad ise teeks, mida nad teavad, et on vaja teha, Nad ei tahaks seda tagajärge, et äkki mul ei õnnestu, aga tehke teie, kui teile ei õnnestu, küll ma siis olnud tead, et teile ei õnnestunud. Ja osa minust usub jumaliku ajastusse. Meil võib olla täiesti geenius lahendus. Aga kui ei ole see aeg veel, siis mis sa teed? Ja praegu on selline madalatel pööretel vastupanu liikumise aeg, ma ütlen. Maksame võimalikult palju sularahas, ostame võimalikult palju kohalikult tootjalt. Ärme usu poliitiku jutt, on ta võrulin seda allast täis.
Langetame toidu hinda.
Aga kes tõstis? Sotsid tõstsid. Aga seda ei ole plakatil kirjas. Noh, see ühepoolne reaalsuse kajastus. Ja üleüldse, kui vaatad need poliitiku, kus ta võtab selle raha, et sellised plakatid igal pool püsti panna? Pärnus käisin lastega, siis ka tee peal. Jälle see parempoolsete Berling. Igal pool. Võru linnas ka Berling. Mõtlema, kust see raha tuleb? Kes teid kinni maksab? Kes tellib teie muusikat? Jah, kahtlane. Siis ma vaatangi, et kui palju kulub igasugu ametkondadele, ministeeriumidele, kes kõik tegutsevad meie maa ja rahva heaolu nimel. Noh, lugege neid tekste, ei ole siis meie heaolu nimel või. No vaadake nende kodulehti, Facebooki lehti, okei, seal on hästi palju seda Ukraina lipputeemat, see selleks, aga jutt on Eesti. Ja kuidas kõik tähistasid siin 20. augustit, lihtsalt lippu lehtisid täiega. Ja mis tuletab meelde, et mul on üle kommentaarile vastamata, kus küsiti, kust saab seda lippu, mis on heledama sinisega. Ma täpselt ei tea, kus see telliti, osalesin ühishankes, aga seal on selle firma nimi peal, et ma kommentaarile vastan nüüd viibimisega. Ja näiteks, kui te loete Reformierakonna kodulehte, see on täiesti mõnus lugemine. Issan, kui palju nad head tahavad, mida kõige head nad on juba teinud ja kui ilused inimesed kõik on. Ja sa võidki seda niimoodi selle tundega lugeda, kaifida, kui sa ei ole kursis nende valitsemisega kaasnenud tagajärgedega ja sellega, mitte isegi need tagajärged, mis täna juba meid tagumikust lammustavad, vaid need, mis meil väga lähedalis on. Ja see, kuidas poliitikud ametil edelil ronivad, see on selles, mis huvitab fenomen, et nad on valmis tegema järjest võikamaid asju. Ma arvan, see Michelsoni asi, see oli natuke kuskilt pushitud, see teinib seda pedofiilia normaliseerimise agendat. Ja nad ei saagi sammu tagasi astuda, sest et nad ei saa oma elatusjärjest tagasi nagu järgi anda. Ma olen nüüd see, ja siis ma olen see, ja siis ma olen see. Noh, mitte sammugi tagasi, kohe edasi. Ja selle koha pealt Michali ees on suur kummardus. Sa olid kliimaminister, see on nagu kliima, võtke gloobus kätte, kliima, see on nagu midagi suurt. Ja siis sa võtad vastu Eesti peaministri koha, nagu Eesti, võta nüüd see gloobus. Eesti, nagu see täp seal või? Sa oled on kliimaminister ja sa hakkad nagu peaministriks, Eesti peaministriks, no ei tea. Aga see on nagu suure inimese märk. Väikse egoga mees ütleks, ei, ma olen juba kliimaminister, siit edasi kas kosmos või universum, Eesti. Noh, aga tema võttis selle väikse Eesti vastu ja nüüd meie peaminister, või noh, ma ei tea, kas ta minu peaminister on, kas ma saan ta Facebooki lähe kommenteerida? Ma ei tea, keegi kuskil ütles, et see blokeeris ma ära mingi minister, siis ma sain, oi, ja sul ei olegi nüüd seda ministrit, no vahi lugu. Maksad seda asja kinni ja sul ei olegi seda ministrit. Imelik lõgu on ja. Ja no kaitsevõimele tasub väga loota, sest sinna väga palju raha pandud. Ja okei, varastatakse. See, kui kõrg on meie varastamiskultuur, seda näitavad ka viimase ja uudised, kuidas mingi suur varas on väga tähtis olnud. Ja siis kõik teised need väiksemad vargad või vargad. Ja sellega need, kuidas see on kannu? Ei. Noh, laseb. Igatahes, see on nagu väga püha teema. See on nagu poliitikute rahvussportist. Ja siis nüüd mõtle, aga kui nii palju raha sisse panna nagu meil kaitse võimasse, seal peab midagi ikka asja ette ka minema. Seda nagu kõik ei saa ju ära varastada, nii palju kõrvale kantida. No nii varga, et meil vast ei ole olemas. Sest ega see 10 miljonit ka, arutage 10 miljonit eurodesse, tänasesse vääringusse. Mitte midagi. Ja selline tunnustus ja ülistamine. Hallo. Ilm selgelt sellest kaitsevõime rahast midagi läheb ikkagi sihtotstarbelisse kasutusse. Ja sellega selles ma ütlen, et me peaks ikka sellele kaitsevõimele natuke lootma. Aga ometigi, kui ma vaatan nüüd kulutusi, siis ma on ikka tunne, et see on ikka nagu pigem rubriigist, kuidas nõrgestada riiki. Aga noh, kes näeb, see näeb. Ja minu saadet võib võtta ka täiesti, ma ei tea, ma ei pea ennast väga andekaks vaimukaks inimeseks, aga kellel närv vastu ei pea või kes tunneb ennast väga riivatuna, siis võtke seda lihtsalt huumorina. Üks meeleehitel koduperenaine laseb auru välja. Nii et pean vastu, mina pean ka vastu midagi teiega. Ja see kaitsevõim, ega see ei peagi midagi reaalselt olema, sest et teada on, et meil on siin mitu suve olnud päris vaikne, sest et kui võõrad siin oma paukeid, ei siis ega omadel väga palju materjali ei olegi. Pus siis, mis siin on ära kingitud, mis ei ole kohal jõudnud, raha on makstud, raha kuskil tiksub, aga ameeriklastel on mujalgi pauku vaja teha. See on kõige selle peale, ei loegi see tegelik kaitsevõime, vaid tunne peab olema. Nii palju raha on kulutatud, me oleme kaitsetud ja siis räägib pehkur ja kõik teised räägivad, kus mingid eksperdid ja bla 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 on ja aga tunne, et me oleme kaitstud. See on oluline. See kannab see psühholoogiline element, et kui sa tunned, et sa oled kaitstud, mis meil oli siin majandus näitab, et nii heas korras olema. Töötus pidi olema langenud, mingi elu kindlus. Ma trehvasin majutuses olles telekat kuulama ja ma lihtsalt mõtlesin, mis asja? EMF ei mõjutagi mesilasi Eestis teadlased tuvastasid. Mina mõtlen, et mis need nagu teadusuuringud, et kelle huvides need teadusuuringud siis olid. Aga Eesti teadlased, need on ikka ülepäri teadlased. No ja siis muu hulgas kuulsin ka seda, kuidas kõik läheb järjest paremini ja inimeste ostuvõime ja julgus osta ja kõik läheb lihtsalt paremaks. Ja mina mõtlen nagu, mis asja? Kus te nagu selle kelbase peale tulite? Et kas teil mingid timmerid on tööle võetud, kes seal ennustavad või? See nende prognooside põhjal arvestades, mis muutujad on tänases maailmas, isegi selle tänase põhjal, okei, ma natuke võimendan stiilis, juhtub maailma, majandus midagi väga suht paha. Ja isegi kui ei juhtu, kõik läheb nii nagu täna on paigas, need prognoosid ei ole adekvaatsed ju. Aga võibolla, kui sa siis saad seal tunda, teised julgevad osta, mis ma siis papistan? Võtan laenu nii palju, kui saab liisingus asju maksimumulatuses, Ja teised ju, kus ma siis saan kehvem olla, kui teistel on majandusega hästi. Ja siis ma ütlen, et oli majandusega on halvasti. Ei, tunne loeb. Tunne. Ja siis meil ongi kaitse tunne. Ja see on inimesed, kellel on särk, see põhijõud või. Ma vaatan need inimesi. Ma mõtlen, kui see on meie põhijõud. Siis jah. Särgike siis sa näitad, et sina oled valmis. Aga see, et sa kasutaks oma pead ja näeks läbi need rubriidist, kuidas nõrgestada riiki, ma arvan, et seal on meie kõige suurem oht. Sest praegu ka, kui on teada, et meil on tegelikult selle kaitsega, ei hea tunne, kenasti on see mõte rahvale maha müüdud, aga reaalsus on kaunis kehvakene minutite küsimus Eesti üle võtta. Miks peaks venelane üldse siin midagi madistama. Öeldakse, et ta ei ole lihtsalt sellepärast tulnud, et Ukrainas on sõda ja sellepärast on Ukrainasse väga palju raha saada, et seal sõda kestaks, mida ta tuleb kohe siia. Ta ei pea siia tulema. Ma räägin, just on suur tähelepanu olnud meie ümber, kes oli mitme riigi korra aegu hästi mugavalt, sujuvalt. Arvad, et selliseid on täna meil veel vähe. Need üle ostetavaid, ära masseeritavaid. Need on täpselt nii palju, et siin ei pea isegi midagi toimuma. Me oleme juba teise. Äkitselt vaatad, või uudised on muutunud. Venelane ei olegi nii halb või. Ameerikal on seda toda paha teinud. See Trump on kogu aeg paha olnud. See võib käia nii peenelt ära, et ei saa arugi, et midagi muutus. Täpselt, et ma kogu aeg mõtlesin, ma kogu aeg arvasin nii, aga noh, ma ei hakkanud ütlema, sest teised rääkisid siis ju teist juttu. Või noh, see isegi mäletab, teine jutt oleks olnud seal lihtsalt, lähed selle vooluga kaasa. Ja noh, aga samal ajal miljardid põlevad. Inimeste päris toimetulek kannatab ja meile müüakse tunne. Ja lehekülje riigikaitsest.ee Pevkur Ukraina iseseisvuspäeval. Oleme tänavu tarninud Ukrainale 40 miljoni eest Eesti kaitseloodangut. Nii. Ja mõtlen, et jälle rubriigist, kuidas nõrgestada riiki. Aga ovatsioonide saatel meil on nii hästi. Noh, tunne kannab. Kõik tunnevad, et nii hästi on. Isegi üle jääme, saame isegi Ukrainale, aga venelane siia ei tuleks ja samal ajal ise olen nii kaitstud, sest meil on see siire kraavikene, mis meid kaitseb. Ja need droonid, mis droonid? Sõda on kolinud kosmosesse juba. Pevkur isiklikult mõnistus ütles, jaa, need üles filmisin, kui ma oleks seda hakanud ümber jutustama inimestele, et Pevkur ütles, et see droonivärk on veits juba nagu vana asi, et me peame tulevikku vaatama, kosmoses hakkab seda käima. Mind oleks vaadatud, et ma olen lollakas, aga kui ma näitan videot, siis vaadatuks, ei no kui minister seda räägib, siis on aus värk. Võt, nii suur usaldus on meie inimestel nende suhtes, kellele peab saama loota, sest mina ise ju ei saa oma elu eest vastutust võtta. Jätkan. Peaminister Michal Kiievis. Venemaal ei tasu loota, et väsime Ukrainat toetamast. Tõesti ei väsi. Kes ei väsi? Kas rahvalt on küsitud või kelle eest see peaminister meil räägib? Selline lühis on ja mulle ikka meenub see kommentaar. A mis see meie asi on, kelle nad endale presidendiks valivad? Ongi selline nagu täiesti rahastunud olukord, kus ühest küljest seda inimesed on väsinud. Kas ukrainlased ise tahavad seda sõda? Või väitad, jah, eestlased on valmis viimse sendi enda alt ära andma. Aga kas ukrainlased tahavad seda? Kas nad tahavad sõda? Siin oli väga hea kontrast, kuidas olid järjest poliitikud. Oh, Ukraina iseseisvuspäev! Ja siis foto naisest, kes põlvitab ja palub, et ta meest ei viideks rindele. Et isegi rinde hakkliha masinasse, sest eesmärk ei olegi seda riiki kaitsta või tegi päästa. See on genotsiid. Nii. Ja jätkan. Ja no see, et riietus näitab, kes sa oled. Noh, oled sa rikas, oled sa vaene. Mis märgid sul küljes on, oled sa elustinud õigid otsuseid. Mis su sisu on. Ja kui sul on ikkse põhijõud särk, siis sa ajad Eesti asja. See, et kas sa halli mütsi arugi saad, mis päriselt toimub, pole oluline, sul on õige särk. Nii. Siis on metsavendus väga teema. Ja siis on tüübid, kes, noh, naised ka, kes kannavad metsavenna nimega aluspesu. Ja kui ma vaatan neid inimesi, tunnetan seda mentaliteeti, siis kui nad panna olukorda, kus kujutab, et nad ongi seal metsas, metsavenna rollis. Ma arvan, et esimesel päeval, kui nad kuulevad mingit krõpsatust metsas, siis need samused trussikud ei ole enam kantavad. Aga uhke värk, vaata, mul on see nimi. Ja ma lihtsalt, minu jaoks on see selle mälestuse rüvetamine, mingit trussikuid toota, kellegi nimega. Ja toreid, ettevõtlikud, noored, mehed, muidugi, aga millegi sellise ära situtamine. Minu jaoks see lihtsalt näitab, kus me täna omadega oleme mingil vaimsel tasandil. Intellektuaalsel tasandil on asjad täiesti tuksis. Ja ma ei ole mingi ideaal näide. Ma ilmselt paari lapse jagu oleks ma võinud hoopis aega veeta ülikoolis on ju, olla nagu teistega samamasti mingite kraadidega. Aga ma valisin teise tee ja ma ülekordi seda teed kahetsenud. Ja kahjuks need, kes kahetsevad, on. Noh, ja kui me mõtleme riigikaitse, siis mina mõtlen, et aga kes see kodu kaitseb, kui siin kõik marudud riigikaitsevad. Ja kui ma vaatan, et need tüübid, kes käivad selle põhijõud särgiga nalale, või ma ei tea, mida nad kaitsevad. Või noh, see põhijõud, see on nagu uus Nike või uus hilfiga, mida kandada, kus ma olen õige mees, mis ma tegi. Ja on väga asjalik inimesi ka selle särgiga, et selles, mis ma ei pane kõik ühte patta, aga see nagu pigem selline enamus on selline, kus ma lihtsalt nagu tunnen, et mul tuju korraks nagu langeb. Ja kui meil on see riigikaitse, kes kodu kaitseb? Kes kaitseb kodu? Üksikemade statistikat vaadates järelkas on emade kaitstav. Ja kosmeetikuna töötades need naiste lood. Ja siis on Facebookis üks grupp, mis oli rasedus, sünnitus, imetimine küsimus, et ma ei vaata täpselt nime, aga ja see on veel välismaa grupid. Igatahes need naiste lood joonistavad pildi tänapäeva mehest kui pimedast ajast. Selles mõttes, et neid mehi, kes võtavad vastutuse, on väga vähe. Ja vastutus ei ole see, kui sa lapsel oled mingi koos aega veedad. Ja nagu see vastutus just, et sa saad aru, mis asja on emadus. Ja ma räägin praegu lihtsalt nendest lugudest, mis ma olen kuulnud ja lugenud. Naised, kellel ei ole veel lapsi, ärge kuulake, ärge lugege, sest nende lugudega sa võid saada ette täiesti šoki. Kuidas kõik on nii hästi ja äkitselt inimene pole enam tema ise. Sest sa on saanud sulle võimu ja siis läheb asi koledaks. Ja nende lugude peale, mis ma seda räägin, mina olen, ma ütlen ausalt, alla andnud, aga mitte selles mõttes alla andnud, et nüüd ongi nii ja aegade lõpuni lihtsalt naised peavad kannatama, vaid Anatoli Nekrassovil on väga hea raamat tugev naine. Kui sa mulle kunagi tingiti, siis minul oli selline reaktsioon, et kas ma ei ole pisult tugev, et milleks mulle tugev on see raamat, mitte et mõelda, et on tugev naine, sul vist tugevatele naistele raamat. Eedes selle raamatu point on üli hea. Naised, kes on meestest pettunud, kasvatavad oma poegadest samasugused mehed, kellest nad kunagi pettusid. Ja siis nende lõigustavad. Ja see raamat on täitsa nii hea, et ma mingi, et ma olen uuesti oma teadlikuma minaga ja siis jälle ilmselt uuesti. See poegade kasvatamine, see võtabki aega ja tabad ära ka see moment, kuna tuleb lahti lasta, nagu lahti lasta. Et me oleme tegelikult vanemad ajutiselt. Mingist hetkest me peame suutma lapse anda vabaks. Ta on iseseisev inimene. Ja kui me seda protsessi ära ei taba, kuna see peab aset leidma, siis neist ei saagi täisväärtuslikke inimesi. Need jäävadki mingisse arengu etappi lukku. Ja see võib öelda, et mingi arengu peetus tekib, selles mõttes, et meil on ette nähtud läbi elu areneda, aga kui sa ei läbi tervelt seda momenti, kus sul on vaja see iseseisvus läbi teha päriselt, mitte imiteerida iseseisvat elu, vaid et sa mentaalselt võtad vastutuse elu eest, oma otsuste eest, siis ongi lõpuks need lood, kus ma uudisimust, ma olen lugenud need lugusid. Tagantjärgi mõtlen, et mu maailm oleks vist ilusam paik. Läbiv teema ongi see, kuidas naised on lihtsalt läbi põlenud selle üksikemadusega, kuidas mehed rasedatena juba maha jätavad nad. Ja päeva lõpuks nende lugude peale mulle tundub, et asi ei olegi nendes lastes, sest emadus lapsed, see on loomulik, aga see mingi ootuse illusioon sellest ilusest elust ja idüllist ja see pettumus. Aga mitte keegi ei küsi sellest, kuidas sul läheb. Noh, stiilis, naised kasvatavad ju lapsi üksinda suurest luust. Ja siis need isad isegi küsi naiste käest, kuidas läheb, on sul abi vaja, et see naine, ise tahtsid seda last, see on ka üks asi, mis läbivalt käib, ise tahtsid seda last. Ja siis vaatadki kõrvalt need lugusid, mõtled, et jah, et meil tuleb ennast ümber programmeerida selles plaanis, et tahtsimegi. See naise mingi looduslik vaist, kui on aeg laps saada. Mul tundub, et see on tugevam kui meestel. Meestel on see vabadus jääma ja kõik muu. Abielugid oleme ka ajalooliselt selleks loodud, et naised ei jääks lastele üksi, sest mehed pigem nagu ei taha seda rolli kanda. Et abielu siis seob ära, et meil ei saa tugeneda nii lihtsalt. Ja meil naistele tuleb lihtsalt oma poegadest kasvatada sellised mehed, kes murraks selle mustri ja oma tütardest kasvatada sellised naised, kes suudaks olla selles klassikalisemas naise rollis, sest see nõrkade meeste teema, see teeb naised liiga tugevaks ja mitte nagu heas mõttes tugevaks, vaid selline nagu kibestumus. Ja see kosmeetiku töö, see tuhandete naistega suhtlemine, see on selline pluss ja miinus. Meni räägib oma loo ja siis mõtlen endale elu üle järgi, et mul ei olegi nii hull. Ja siis on mõni lugu lihtsalt nii hull, et lähed magama ka ja mõtled, et täitsa lõpne, et kui nõme võib maailm olla. Ja sa saad aru, kui inimene ventileerib, siis ta on selline, siis ta on selline, kus ta lihtsalt elab ennast välja. Sest mul on olnud ka see kogemus, kus ma ütlen klendile, tead, kui see mees on selline, miks ära ei lähe? Noh, ja siis lõpuks selgub, et ega ta nii hull ka ei ole. Ja siis ta ka praegu, mis tegelikult hea tema juures on. Ja see ei ole see, et ma ütleks, et minge lahku. Vaid ma lihtsalt saan aru, et siin ei ole asi selles, et see mees oleks aru, see naine lihtsalt tahab ennast välja elada. Ja siis ta räägibki ennast tühjaks. Ja ta ei tahagi sealt mehe juurest ära minna. Ja see mees ei ole üldse nii hull, nagu ta räägib. Aga siis on need siired jagamised, kus sa saad aru, ta asi ongi päris halvasti. Ja neid naisi murrabki mitte see emaduse loomulik pool, vaid see, et neil on olnud ootusillusioon, et on mees, kes toetab, aitab, kes väärtustab neid emana, kes hindab nende tööd emana. Ja jah, või sellest teemast võiks piigalt rääkida, sest täna ühiskonna me oleme lihtsalt nii pimedas ajas selle koha pealt, et jah. See on see koht, kus ma tunnen, et sellest teemast peab rääkima ainult siis selle pärast, et naised teaks, et nad ei ole üksinde. Ja kui minu kliendid mulle jagavad oma lugusid, siis ma saangi neil öelda oma kuulud lugude põhjal, et tead, ole tugev. Ja kas või see sama eelmises saates esile toodud asi. Me võime ju mõelda, et mehed ei pea sünnitama. Aga mehed ei saa sünnitada. No vaeselkased küll. Nemad ei saa sünnitada. Kujutate ette. Mina ei kujuta ette oma elu ilma nende kogemusteta, mis mul on olnud sünnitades. Lihtsalt ei kujutate. Sest need on mind inimesele nii palju tõstnud täiesti uude reaalsusesse. No, kas või see teadmine, et kui ma sünnitan, ma tean, et ma veel ei hakka sünnitama, kuni mul nagu mõistus kodus on. Et kui ma juba kuskile luulumaal ära lähen ja ma väga hästi enam aru ei saa, mis mu ümber toimub, siis ma tean, et laps kohe tuleb. Aga kuni ma olen veel mõistuse juures, oskan öelda, et pane seda laulu, tee seda, siis ma veel ei sünnita. Ehk siis see on lihtsalt nii teistmoodi kogemus. Ja sellepärast ma ei tahagi, et need lapsed või noh, need noored ja naised, kellel ei ole veel seda emaduskogemust, kellel ei ole veel last olnud, et ta teaks, mida see tähendab, see tunne, see hormonaalne side, mis tekib sünnitades. Kui ta kuulab ainult selle negatiivse osa ära, siis ta ei tahagi seda teed valida, sest see on lihtsalt liik hirmutav. Ja kui üks naine kunagi ütles, et kõik ütles, et saab, miks keegi ei hoiatanud mind, et see nii roske on, siis ma ütlesingi talle, et aga milleks hoiatada, et seda rõõmu ei suuda mitte keegi sulle ära kirjeldada, aga seal koleda osa saab küll nagu päris elavalt edasi anda, nii et hirmutab ära. Aga see, mis rõõm kaasneb emaduse rolliga, kogu selle raskuse kõige juures, seda ei saa sõnadesse panna. Nii, ja kahjuks see selline naiste emaduse pisendamine ja emade kuidagi, muidu kasvatas küla lapse. Ei olnud niimoodi, et ema üksinda peab nende lastega majandama, sa pead veel väga hea välja nägema, siis sa pead veel arvete peale mõtlema, siis on vaja mehe emotsionaalse poole eest hoolt kanda, et arve ära, mis tujusta parasegu on, et kuidas tema meele järgi olla. Ja nii edasi, nii edasi, siis on mingi petmiste teema tänapäeval väga moodne. Ja siis need naised ongi omadega nagu täiesti aus, paljud. Ja praegu räägin sellest koledest poolest, kellel on kõik hästi palju õnne. Aga lihtsalt need lood, kuidas praegu on läinud liikvele juhtumid, kus emad on oma lapsed ära tapnud. Ja mind, ühe juhtumi puhul ma tean, et see naine oligi nende vaimse tervise ravimite peal. Aga kui paljud nendest juhtumitest, mis on aset leidnud, on samuti seotud sellega, et see naine, ema oleme kogu aeg mingi tugeva vaimse pinge käes. Ja kui sulle siis mingi aine sisse pannakse, mis psühika tegelikult ära kammib, palju polegi vaja. Nii et naised, kui teile soovitatakse, et perearst ütleb, depressioon, lapsega on raske, ärge võtke neid asju vastu. Et see vastus on ise tugevaks saada, ise ennast ümber häälestada, mitte loota, et keegi sind kuskil aitab, päästab. Kui on ümber inimesi, kellelt saad abi paluda, palun väga. Aga kui need, kellelt sa loodad, abi ootad, sind ei aita, siis võtagi lihtsalt nii, et see on see inimene, ta ongi selline, ära sellepärast pead norgula, see elu läheb edasi. Aga tõesti, mitte ennast enda meeli hakata mürgitama nende abiainetega. Ja kahjuks on täitsa siuke trend liikvel sotsiaalmeedias, kus siis õigustatakse selle emategu, kes siin oma kolm last ära tappis, et kuidas ta oli ikka. Ma isegi ei hakanud süvenema, mis need õigustused olid. Mees igatahes andis andeks, sest ütles, et arstid alahindasid seda vaimse tervise seisundit. Et ta kuulis lausa hääli ja tal olid mingid rohud peal. Aga see, kuidas naisel on hakanud teda õigustama, see on minu jaoks lihtsalt, see ei ole võimalik. Et tegelikult emadus peaks olema see. Ma arvan, et oma osa on siin sellel feminismusel. Et ükskõik, mis naised meie. Aga emadus on midagi muud. Ja paralleelselt enneks jagatakse ka lugusid sellest, kus on ema olnud see ema lõvi. Siin oli üks lugu, näiteks 3. septembri 2019 aasta lugu, kus Emma Scholz Rootsist tõi kõik 6 last tulest välja. Kaitses neid oma kehaga, 93% kehast sai põletada, 20 operatsiooni, naha siirdamised. Ja kui ta ärkas, ta esimene küsimus oli, kas lastega on kõik korras. Et see on ema. See klassikaline ema, kelle see ema süda sees töötab. Aga kui meie meeled ära lahustatakse igasugu keemiaga, siis me ei pruugi enam olla selles teadlikkuses ja selles ühenduses. Aga kahjuks see ühiskond liigub mingis väga haiges suunas ja meil tuleb seda endale teadustada ja teadlikult teha teisi otsuseid. Ja
ja seoses sellega, mis meie meditsiinis toimub, on, on positiivseid näiteid. Dr. Aivar Tilt jagas oma Facebooki lähel. Õiglus hakkab kohale jõudma. Värske uudis. Vaktsiiniuurija Paul Thorsen peaks end ise süüdi tunnistama. Paul Thorsen, üks võtme teadlasi, kelle uuringuid kasutatakse vaktsiinide autismi mitte põhjustava tõestamiseks, on süüdistatud 22 pettuses, sealhulgas vaktsiinide kohta käivate aruannete võltsimises. Avaldatud aruannete kohaselt tunnistab Taani vaktsiiniuurija Paul Thorsen, end 1. septembril 2026 süüdi federaalsetes süüdistustes, mille kohaselt ta varastas üle miljoni dollari USA tervishoju ja sotsiaalministeeriumilt saadud toetusraha. Ja ka jollari vist oli rahadega natuke ülbeks läinud või miskit valid mäletate, mina mäletan. Ja ometigi täna ta on sellisel positsioonil, ma ei tea, väga kummaline, mis selliste tegudest saabki kuhugi positsioonidele. Ja siin oli mõne jääk tagasi üks lugu, kuidas ema ei saa tapsid ennast ja kaks oma autistist last. Lihtsalt painegid on vastu. Ja see oli ikka lugu, kus ma mõtlen, aga kui vanemad teaks, mis seda autismi põhjustab, kui palju vähem oleks neid lugusid. Thorsenit süüdistatakse autismi uuringuteks eraldatud haiguste tõrje ja ennetamise keskuste raha kasutamises oma eesmärkidel. Taanis sündinud teadlane uuris vaktsiinide autismi esinemissageduse tõusu vahelist võimalikku seost. Tema vastu esitatud süüdistused tekitavad küsimuse, kas ta võltsis vaktsiini andmeid tahtlikult, et tõestada, et vaktsiinid ei põhjusta autismi ja neil pole mingit pistmist autismi esinemissageduse tõusuga Ameerika Ühendriikides. Kirjaniku ja uurija James Otter Grundvigi sõnul on Thorseni süü omaks võtt õigluse tohutu võit põlvkondade pikkuses vaidluses. Ta jätkas. CDC palkas palgasõdur teadlasi nii siin kui ka välismaal, et nad võltsiksid andmeid MMR-i ja timerosaali uuringute kohta, et kustutada vaktsiini uuringutes autismi signaalid. Nad tahtsid meeleheitlikult säilitada usaldust müüdi vastu, et vaktsiinid on ohutud ja tõhusad.
Ja see on selline info, mis meie peavoolu väga nagu ei jõua. Meie peavoolus on näiteks selline pealkiri. Karmen Joller, tervisekassa suunamuutus vähendab kulusid ja võtan selle eest vastutuse. Vastutus? Mis 50 000? Mis vastutus seal oli? Aga see on tore lause. Võtan vastutuse, vähendab kulusid. Äkki lõpetaks selle nõjaringi toitmise ära. Ei ole raha. Ta on väga Lõuna-Eesti edukaimate ettevõtete seas järjest muud kui Lõuna-Eesti haigla. Kust see raha seal üle jääb, et niimoodi saab väljendada, et oo, et edukas. Kust, mille see edu seisneb? Kust see raha seal tuleb? Päris tõsiselt, kust see raha tuleb? Aga puudu on. Televisioonis on raha puudu. 26. novembril toimub ravimikonverents. Kas seal tuleb ka juttu sellest autismi teemalisest härrast, kes võltsis neid asju? Ma ei usu. TV3 uudistes oli selline pealkiri. Eksperimentaalne vaktsiin aitas suure riskiga melanoomi patsientide uuringus ennetada vähitaasteket või levikut. Eksperimentaalne vaktsiin. Kus me seda väljendit parem kuulnud ole? Eksperimentaalne. ei tea. Aga eks see nahavähi teema tegelikult buum toimus siis, kui hakati ennast päiksest kaitsma. Igasugu keemia abil ja sealt edasi see, kui sa ei pane oma naalista päikese kaitse keemiat, siis meie nahk on ainevahetusorgan. See mürk, mida me sisse sööme, kõik need Euroopa Liidus tunnustatud eed, mis tegelikult, kes reguleerib palju sa nüüd ööpäevas sööd. Neil on mingi oma normkogus, mille põhjal ütleb, pole mürgine, pole ohtlik. Aga kus sa tead, et sa ei ületa seda normi ja tegelikult mürgitab ennast igapäevaselt? Võibolla ongi eesmärk, et me mürgitaks ennast igapäevaselt. Ei tea. Ja igatahes nahkaimad sorganina higistab neid jääkaineid, neid mürke nahapinnale. Kui sa oled päikese kätte, kuumus, väikese enda kiirgus. Ilmselgelt see mürk hakkab seal kurja tegema. Et mina ütlen, vaatame mu toidulaua üle, ärme pane mingid keemet nahale. Äkki saab niimoodi asja lahendada. Aga eksperimentaalne vaktsiin. See meeletab natuke seda COVID-i aega. või ei. Ja nüüd kohalikus lehes oli pealkiri. Võruma teataja. Kolmandik lapsi alustab kooliteed vajaliku vaktsiini kaitseta. Aga mis asja vajalik vaktsiini kaitse? Mina ütleks selle peale, et teadlikus tõuseb see COVID ja kärates ikka väga paljud üles. Ja see siis Võruma teatega. Kui ma käisin selle vabaduse tee sõidul, siis mina olin eelviimane auto. Ja ma rääkisin samal ajal telefonist tuttavaga. Ja siis ma naersin, et ma olen eelviimane auto ja minu auto taga olev auto on Võruma teate auto ja see hoidis nii sellist pahet, et mitte keegi ei arvaks, et nad on rongkäigus. Et no jumalest keegi arvaks, et nad rongkäigus on. Ja ma olen selle kui naersin, et see oleks tõesti häbi asi olla vabaduse tee rongkäigus. Selles auto rongis. Ja siis tuli mingi sinimust valgete lippudega auto selle Võruma teate auto taha ja siis ma naersin tuttavale, et nüüd on nemad autorongi eelviimane auto, et ei pääsenud nad jah sellest ja siis ja lihtsalt siuke hetke emotsiooni jagamine. Nii, lähen edasi. Ja no, päeva lõpuks, miks ma seda saadet teen? On see, et kui kellelgi on väga-väga raske hetk ja tundub, et on lootusetu, siis teadke, et väga paljud on selles kohas. Okei, see oli natuke naljaga öeldud, sest mind aitab väga palju. Naer, huumor, nõmedad naljad, selline ka must huumor, sest et naermine tekitab kehas selle tunde, et tegelikult on hästi. Kui sa oled stressis niimoodi, et käed värisevad otsas, sest sellist tunned, et see ärevus võtab keha üle, kui sa naerad, meil närvisüsteem häälestab ennast ümber. Sellepärast ma teen nõmedatel teemadel ka nalja, et meil oleks lihtsam seda infot aktsepteerida, sest et toimuva eest ennast ära peita pole võimalik, see saab meid varem või hiljem kätte. Ja olgugi, et väga tore oleks kuulata neid iluloosungid, kus meil on mingid laste kaitse värgid särgid on ja meeletu raha panaks igasugu organisatsioonidesse, ametkondadesse, spetsialistidesse, aga päeva lõpuks meie laste eest ei vastuta mitte keegi peale meie enda, mitte keegi teine. Ja no siis on muidugi need avatud ühiskond ja igasugu sellised loosungid, kus sa mõtled, et me olemegi kuskil turvalises kohas, demokraatia ja nii edasi. Aga reaalsus on see, et see sihtkoht, kui me liigume, see on ikka agenda 2030. Ja vaba rahvana me ei jõuaks agenda 2030 eesmärkideni, sellepärast me ei olegi väga kaua vaba rahvas olnud. No õigemine see üldine trend on see, et me ei oleks vabad. Õnneks meie seas on veel vabasid inimesi. Need on need inimesed, kes ei karda esitada küsimusi, kes ei karda ennast väljendada. Tänasel päeval on ka see väga suur asi.
Rahvas loodab teie peale. Miks te midagi ei tee?
No mis ma teen? Võtan hangu ja vikati, lähen toom peale, mis must saab. Mina olen siis maha võetud. Mis edasi? Et tänasel päeval, jah, kuigi mina ise kunagi ütlesin ka, et ma ei tea, Jüri ei ülestamus, et neil ei olnud poodi, et lähen ostan need vajalikud asjad. Ja mis iganes nagu näiteid ajalust võtta. Inimestel oli ikka keerulisem enda eest seista. Tänasel päeval tangi paak täis, hakka minema, meeleavaldus, saame kokku, teeme. Aga tulemus, üli raske on saavutada tulemust, sest see kõik on väga peenelt läbi mõeldud. See masinavärk, kas või politseini välja, kui palju neid treenitakse praegu laste üritustel ka näidatakse nagu massirahutuste ohjeldamise masinaid lastele. Eesmärk on, et me kaotaks vaikselt selle vabaduse tunde ise enda sees ära. Ja siis on juba väga lihtne. See agenda 2030 vaip lihtsalt rullitakse lahti. Ja me jookseme sinna peale. Aga ma ei soovita. Tänasel päeval on meie seas inimesi, kes on siuks, et nad tahaks nagu sulanduda ühiskonda, tahaks ka nagu toredaid asju teha, nagu olla, teiste seas ka keegi aktsepteeritud. Ja me oleme kuidagi selle kahe maailma piiril veel omadega. Aga kui me oleme selles kohas, et sa tead, et need süstid on mürgised, et need mõjutavad sind, siis kui sul on valida, kas sa mürgitad ennast ja kuulud sellesse kooslusesse, kuhu sa praegu nagu natuke tahad kuuluda ikka, või sa valid vabaduse ja puhtuse, mis see pole mu keerulisem, mitte nii mugav, siis ma arvan, et väga paljud teevad selle karmi otsuse ikkagi vabaduse poole, sest seda aru, kui mööduv ja habras on elu, miks mitte seda veeta siis täisväärtuslikult. Ja kõigi nende iluloosungite peale, kui nüüd öeldi ära, et noh, meil on avatud ühiskond ja mis iganes ajakirjandus vabastab bla bla bla. Eestis ei avaldata meile, kes need Rootsi vangid on, keda siia tuuakse. Meile tuuakse sisse võõreid retse ja me ei tohi teada, kes nad on. Ja siis on küsimus, kui need retsid siin koha peal midagi teevad, kas siis ka Rootsi maksab nende katmise toitmise või ütleb, te ei tule ikka üldse toime nende ümber kasvatamisega. Need kulud on nüüd teie enda kanda. Ehk siis juba eos asi ei ole rahas. Asi on selles samuses, peenes õõnestamises, et võõrid tuleks nii palju, et ei olekski enam seda eestluse tunnet, seda oma maa tunnet. Ja kui me endale seda teadustame, siis ma arvan, et meil on veel lootust. Aga see lootus ei asu mitte kuskil meist väljas pool, vaid ainult meis endas. Meie enda otsustes, tegudes, meelelaadis. Ja see, kuidas meil on vaenlane kuskil kaugel. Ja siis me unustamegi ära, et ei, need samused otsustes, need igasugu ametkonnad, kes genereerivad jube häid asju, sealt tuleb väga palju meile kahjulikku. Ja kui nüüd ei avaldata, mis ettevõtted seda Vene äri meil siin ajavad, siis no tõesti, kui kaugelt peab otsima seda, et vaenlane ei olegi seal pool. Sest kui osad võivad seda äri ajada, miks? Peaks olema siis täielikult, võrdselt kõigil. Aga eks on osa sellest, et teatud ettevõtted välja suretada, teha teistele ruumi. Ja siis kui see raute tegemise lugu oli siin siis ka tegelikult vaikselt juba suurete võtsleks infot. Ega see sõda Venemaa või igavesti ei kesta, et seda rautajuppi ikka on parvis. Nii, ja mida see võõrasti sisse toomine tegelikult kaasa toob? Soome näitel, kuidas erinevus rikastab, see mitmegi sisus siis. Sajast vägistamisjuhtumist on toimepanijad 42 afgaanlast, 40 iraklast, 12 süürlast, 12 türklast. Ja üks on siis see paha soomlane olnud, kes on toime pannud nii ränga kuriteo nagu vägistamine. Sajast vägistamisest 42 afgaani, 40 iraklast, 12 süürlast, 12 türklast, üks soomlane. Aga ei mitmegi sisus, ole ikka tolerantne, tolerantne oma inimeste turvalisuse arvelt. Ma arvan, et see ei ole mõistlik. Ma arvan, et see on jälle rubriigist, kuidas nõrgestada riiki. Ja nõrgestamine minust, mis iganes, jäga lihtsalt ühte Aivar Tilk postitust uuesti, jälle Aivar Tilk poolt postitatud, mis puudutab seda, kuidas meil on elektriteemal, nüüd on nii hästi, me oleme pahast naabrist lahti ühendatud. Samal ajal toimuvad mingid andmekeskuste asjad, need datacenterid, sest AI. Asi ei ole AI's. Asi on selles samuses 2030 agenda jälgimisühiskond, selleks on väga palju, et samuseid andmekeskuseid. Ja ma loen ette, mis Aivar jagas. Petri Rauti on mures Soome elektrienergi tuleviku hindade pärast, kui Soome hakatakse ehitama suuri datakeskusi. Sama ka Eestis, kus paar libedakeelsed selli üritavad valitsusele maha müüa edumeelsed ideed datakeskuste rajamisest Eestisse, kuna Eestis on magedat vett. Mis juhtub aga niigi kalli elektrienergia hinnaga, sest seda keegi ei räägi. Aga rääkima peab, kui me tahame kodus elektrit kasutada. Teksased näiteks peatati datakeskuste loomine, kuna see teeks elektrienergia talumatult kalliks. Ja milleks siis neid datakeskusi on vaja? Selleks, et mahutada ja töödelda meie endi lõputuid jälgimisandmeid ja luua digitaalne raha. Petri Rautio tekst eesti keeles. Kus on nüüd peaesinejad, rohepesu konsultantid ja sotsiaalmeedia lobistid, kes alles hetk tagasi üritasid andmekeskuste maksumust tarbijatele $20,000 võrra aastas alahinnata? Täna avaldas majandusleht Talousa Elena uudise, mida ei saa enam parimal viisil seletada. Fingrid andis välja väga tõsise hoiatuse nimelt, et Soome elektrienergia tarbimine võib suureneda ligi 40% ja see ähvardab muuta soomlaste igapäeva elu talumatult kalliks. Vaatame lähemalt, mida uudis ütleb, sest see paljastab täpselt selle pettuse, mille eest sellel seinal hoiatatud on. Fingrid näitab otsekohaselt, et selle tohutu 40% tarbimiskasvu põhjustajateks on andmekeskused ja elektrikatelde projektid,
Kas näete seost? See on täpselt see mehanism, millest olen nii väga tahtnud kuulda. Andmekeskuste tasuta jääksoojus on lihtsalt 30-graadine tussivesi. Selle kaugkütte võrku saamiseks on vaja neid hiiglaslikke elektrikatlaid ja soojuspumpasid. Nüüd tunnistab Tingrid avalikult, et see tehisintellekti ja elektrikatelde kombinatsioon koormab võrku nii kohutavalt, et hind läheb käest ära. Mõelge sellele. Kui Soome kõige turu usulisema ja ettevõtlusmeelsema erakonna kokkumuse esindaja taipab, et vabast turust on saanud rahvusvaheliste hiidlaste riskivaba rahamasin ning nõuab abi seadusandluse kaudu, siis teame, et oleme tõelise katastrofi äärel. See on algusest peal olnud puhas tulude ülekantimise masin. Tehnoloogia hiidlased viivad kasumi maksuparasitiisidesse, poliitikud saavad ESG paelu kärpida, ja keskmine Soome perekond maksab oma ülekantmisarvetega infrastruktuuri eest, mis muudab lõppkokkuvõttes nende endi elektriarvet talumatult kalliks. Nüüd ei ütle seda mitte ainult üks murelik kodanik, nagu mina sotsiaalmeedias, seda ütlevad Soome elektrivõrgu ettevõtte ja Soome eliitpoliitikud. Ja meil Eestis vaikus. Ja see on nii huvitav, kuidas info hakkab liikuma siis, kui hilja. Elektriautod väga head, loodussäästlikud, mugavad, vaiksed, otavad, veatu värk on ju just kui. Ja pole väga pelges keeles üks supermarketite kett elektriautode sisenemise nende parklatesse, raske kaalu ja elektriautodega sõltud tuleohu tõttu. Aga nüüd, kui paljudel juba need elektriautod on? Ja ma nii hästi mäletan, kuidas üks klient kunagi rääks, et meil ei ole seda elektriliitumist, aga me paneme päikesepaneelid, et siis peaks saama selles kalli ühendamist asuta. Ja too, et mina päikesepaneelid, põhikoolis juba räägiti seda asja, muidugi jumala geeniuskõrk. Ja täna mõtlen, et appikene, et hea on, et ei olnud tol hetkel sellist raha ja võimalusest, et need kiirgavad asju ma katusele panna ja mida tulekahju puhul ei pruugita isegi see maja kustutada saada, sest et koha peal siis ma ei mäleta, kuidas selle inimese ameti nimetus on, mis siis koha peal ütleb, kas võib kustutada või, kui on need päikesepaneelid katusel. Et me kõik võime aegalt minna nende konksude otsa ja mõelda, oo kui hea, aga see kainenemis hetk on nagu väga oluline, et kuram, see tegelikult ei ole vist nii hea. Ja siis sellest kainest ja maha rahunenud kohastest emotsiooniga on väga lihtne igasugu asju inimestele müüa, emotsioon ja hirm ja mida kõike. Ja võibolla täna see natuke selline emotsionaalne saade, aga ma tõsiselt olen mures sellepärast, mis meid ees ootab. Sest täna mul näiteks just üks naisterahvas rääkis, et tal ei ole veel lapsi. Ja ega see väljavaad ei ole ka väga see, mis kutsuks lapsi saama, et kui ta näeb seda, kuhu me liigume, see pidev hirmutamine. Ja vaata, kui sul see kaitseb tunne ikka nagu väga kohale ei jõua, sest sa oled mõtlev inimene, siis see väljavaad ongi kehv. Ja siis, kui kuuled ja loed lugusid nendest ahastuses ja murduvatest emadest, ja kõik ei ole üksikemad. Osadel on isegi nii, et on kaaslane kõrval, aga noh, see kaunistuse värk, et just kui on perekond ja just kui on tervik, aga seda tuge ei ole seal. Ja siin päeva lõpuks me saamegi maailma muuta läbi enda, läbi oma laste. Ja mitte siis, et kasutame lapsi mingit tööriistadena, mitte selles plaanis, vaid et me teadustame endale, kus me omadega asume, mis on need võimalikud ohud. Näeme ka need iluasjad läbi, mida see on ja toon ja ei teeb nii targaks. Aga need ajuskenneeringud lastel, ma ei tea, kas me tahame endale dementseid lapsi või? Aga miks me lubame neile siis nutiseadmeid, võtame vastu mingi äppi õppe ja sellised asju. Et see on dementse ajuga kõrgharitud inimene. Ei tegi lõputöö, kõik on väga hästi. Me tegelikult ei soovi ju seda. Me tegelikult ei soovi mugavat elu ja me emadus ongi väljakutse, see ongi raske. Ja meil tuleb lihtsalt ise ennast ümber programmeerida, et tänased olud on sellised. Ära oma kõrgid otsi. Võtta väga rahulikult. Naudi emadust, naudi seda, et sul on võimalus anda elu, kanda elu. Ja siis on lihtsam.
Ja nii oleks tahtnud endaga nii heas kohas olla juba varem, sest minu jaoks on see teekond olnud ikkagi raske. Samamoodi vahepeal, et täitsa see tunne, et enam ei suuda. Lihtsalt seinane ees ja siis päeva lõpuks saad aru, et asi ei olegi mõnega nendes lastes. Või see ootus, et sa teed midagi nii tähtsat, sest et tunnustatakse, märgatakse. Ja just nagu kõige lähedasema poolt, ma ütlegi seda, et ma ei tea, et ja siin pidulikult kutsume aasta ema tiikid aastat, mis iga, ei mitte midagi sellist, vaid see selline kõige lähedasem ring. Et see on oluline ja see on see, mida tegelikult naised vajavad. Need mehed, kes te kuulete seda saadet ja mõtlete, et teie naine nii kui nii teab, et te väga väärtustate teda ja te kunagi ju ütlesite talle isegi seda, et ta on nii imeline ema. Siis selgis ta sagedamine ja mis tõesti, meie tulevik on see, kes on meie lapsed ja lastel on vaja head tunnet kasvades. Nemad ei pea olema veel selles realismuses sees, et me ei pea neile rääkima, et sõja ja nii edasi. Neil on vaja seda turvatunnet. Sest arenguseisukohast väiksel lapsel, kui tal ei ole maast madalast, esimestel eluaastatel seda turvatunde kogemus, siis ükskõik kui turvaliseks maailm on selleks ajaks jõudnud, kui tema on täiskasvanu, ta lihtsalt polegi seda, lihtsalt ei arenenud välja. Või tugevad kiindumus sidet vanematega. Kui seda pole esimestel eluaastatel, siis sinna jääbki tühik ja siis ei suudeta luua ka toimivaid paarisuhteid. Ja, sest lihtsalt puudub see suutlikkus luua väga lähedast tugevat sidet, sest see kogemus puudub maast madalast. Ja et olgu, kuidas täna on, teadustame, kuidas on ja püüame paremini. Ja ma ei anna garantiid, et mul see paremini õnnestub nii, nagu ma oma vaimusilmas ette kujutan. Aga vähemalt ma püüan, vähemalt on mingi selline ideaal, kuhu poole liikuda. Esegi on väga raske, siis teate, teistel on ka raske. Ei tegelikult see mind ei lohuta. See on vahest just, mis võtab endal nagu viimsegi masti maha, kui kuulen need teiste veel õudsamaid ja raskemaid lugusid. Siis vahest nagu põetad pisareid teiste lugudesse. Ja saad aru, et päeva lõpuks ega meie lood, need on ainult, jah, me ei saa muuta kõike, mida me tahaks. Aga midagi tii saame ise oma elus muuta, luua, mõjutada. Mulle meeldib vahepeal mõelda, et saatuse vastu ei saa. See on ka selline lause, millega me saame just kui nagu mingit vastutustelt ära lükata, et mul oli saatus. Aga selline ise endale nagu hõlpu anda, et kui on asju, mida ei saa muuta, no ei ole ajamasinat, ei ole. Ja neid ei olegi. Asjad läksid nii, olid nii, aga kus ma täna olen, kes ma täna olen? Mida ma tegin valesti, mida ma tahaks endas muuta, et ma inimesena oleks endaga paremas kohas, paremas kui see enda aktsepteerimises, mis on need sammud, mida ma saan teha. Ja ma arvan, et sealt maalt algavad ka muutused. Kui me mingites vanades teemades, eksimustes, viladest, teiste süüdistamises kinni oleme, siis ma olemegi kuskil muda liigas ja sealt välja tulla on keeruline. Aga aitüma kullast, sääne sai sest ämpeneva pahvuse helju. Ma ütlesin mõtli, et ta suvi tundus alati nagu nii lühkene. Aga siis, kui vaata lühkult suve joosul ära unohta, et millalgi pead kütma nakkama igapäevatselt, siis mõtled, et ta on üks pikk aeg. Sest tõtlust unohtad ära, et ta sama hoovi peal mänegi hetk on lumi põlvini. Pead lapjuga innast välja avitama. Pead masina hoovis välja avitama hangjalt. Ja siis tule lihtsalt olla õnnelik tuule, et me elame nii mitmekesit. See on kodus. On omavagi erineva aasta ja sa pead siin innast nagu ümbre häälestama, et nüüd kõik oma käve lätsiga. Sõidul, sõs mis rõivit ütlen võtta, jäi näemise jagu päris keeruline, aga ma arvan, et päeva lõpus võitsamu rahu. Et kõik, kes lähe nii, nagu ma planeerisin, aga ma jäi rahulikus. Ja ma arvan, et kõige lõpust tuu ongi kõige olulisem, sest kui sa oled rahul, siis sa saad ka, see on see nagu klaari päega mõtelda olnu üle ja teda nagu paremba järelduse ja tõnekord paremba teda. Ma kuulad minna, ma olen seegi ahastusse ja esihinde süüdustamisse. Miks ma nii hästi ja miks ma naesti, siis on kipa nagu keerulitsend. Ma olgas aine kipa naljakas lugu, kus ma broniirsin meile spa hotelli. Ja siis sõtsladski ja ütel, et ta tahe tulla, mõtli ümbre. Ja siis ma tõst seda broneeringu ümbre, aga ma kogemata tõst see tõist spa hotelli. Mis siis ole üldse nii... See on seda liu torruga ja igasugutsi atraktsioonega. Ja see ole väga pahatsema päeva. Ja mis teeks seda asja eriti huvitavas oli tuu, et eelmiksel ül, innedad spa hotelli, ma näie unen, et broneeringuga juhtus midagi. Et ma tühist jär ja saan nii kippest enam uvaste pandavut aigu, aga oli vaja juba minna. Ja siis ma lähtsigi hotelli ja siis ütledi, et ei lõnna mu broneeringut. Kõlistada kohegi ja siis ta administraator ütel, et te olete nooruspa hotellin, et teil on meresuul hotellin broneering. Ja siis ma mõtled, et unenäo peale ja mõtled, et ole ei võimalik. Aga läts nii. Ja päeva lõpul ma mõtled, et jah. Et ta veresuul väga palju rahulikum, rohkem nagu tervisele suunatu. Ja no, vesivõimlemise juhendi, mis seal oli väga, väga häasi. Ma oleks ennast asju varmalt näinud, on telekas ja siis sa saad seal panna kellegi juhendama, ega suruksid erinevid asju tegema. Ja siis ma tundsin, et kõik läks õkva nii nagu pidi minema ja sinna huvitavam passe spaast. Spahe lähme siis järgmine suvi, sest kui Georg on ka juba asjalikumb ja kõik tõsed latsed mõistva ka veel parem vähe uju ja siis on mul ka kipa nii lihtsalt. Aituma kulle vastu järgmise kõrrani.
Tema sugu neist ei peta.